Ова е Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Австрискиот канцелар Себастијан Курц повика да се гласа за на референдумот. Владата го пречека со летонско знаме. 71 пратеници ќе водат кампања за референдумот. Финансиски проблеми во образованието. Слушајте ме. На почеток кусиот преглед вести. Пратеникот Весел Мемеди од НДП, кој во кривичниот суд сведочеше за настаните од 27 април во собранието, рече дека пеењето на албанската химна од пратеникот Зекирија Ибраими од Беса било дел од сценариото. Тој рече дека председавачот Трајко Велјановски му дал збор на Ибраими, иако пред него се пријавиле други пратеници. Додека тој ја пееше химната, пратениците од ВМРО-ДПМН ги стишуваа луѓето во салата за повеќе и појасно да се слуша албанската химна, рече Мемеди. Премиерот Зоран Заев во своето сведочење пак рече дека два часа биле навредувани и тепани, а дел од толпата во собранието им се заканувала со убиство. Тој рече дека не прифатил евакуација од собранието зашто му била понудена само нему, а не и на другите пратеници. Со слушање на 35 дополнителни аудио снимки, судот ќе продолжи со судењето за случајот тортура на специјалното јавно обвинителство на 20 септември. По барање на обвинителството, јавноста ќе биде исклучена поради можна повреда на приватноста. Денеска во судот се слушаа прислушувани разговори на кои поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Милков од собственикот на Канал 5 Емил Стојменов и од уредникот на Сител Драган Павлович Латас бара веста за апсењето да се врти на телевизиите, а тие му ветуваат дека тоа ќе биде актуелно повеќе денови. Сашо Милков во разговор со брат му Владко му кажува дека Бошковски ќе добие минимум 8 години затвор и дека вечерта во истражниот затвор Шутка ќе му пушти, како што вели, некој надарен. Во еден од разговорите, тогашниот портпарол на МВР Иво Котевски и кажува на министерката Гордана Јанкуловска дека постои снимка каде што командантот на полициската единица Алфи Ивица Анчевски Пуки му ставил пиштол во уста на Љубе Бошковски. За начинот на апсење на Бошковски, освен Милков и Анчевски, се обвинети уште петмина припадници на полициските Алфи. Премиерот Зоран Заев четврток на 13 септември ќе се обрати на пленарната седница на Европскиот парламент во Страсбур, јави дописничката на МИА од Брисел. Два дена пред тоа Европскиот парламент ќе одржи дебата со грчкиот премиер Алексис Ципрас на тема иднината на Европа. Зоран Ангеловски е избран за директор на новата оперативно-техничка агенција ОТА. Ангеловски е избран едногласно со 83 гласови за, како и со двотретинско мнозинство. Неговиот мандат ќе биде 5 години. За ВМРО-ДПМН, Европската Унија и НАТО се стратешки државен интерес, но е неприфатлив договорот со Грција и со него државата дополнително се става во незавидна ситуација. Истакнал лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски на денешната средба со австрискиот канцелар Себастијан Курц, кој е во посета на Македонија. Повеќе за посетата на Курц ќе слушнете подолу во вестите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Австрискиот канцелар Себастијан Курц ги повика граѓаните да гласаат за на референдумот, зашто тоа е гласање за европска перспектива на земјата. И на ВМРО-ДПМН, која засега не излезе со став за референдумот и им ја пренесува пораката дека за европска перспектива на земјава необходно е решавање на спорот за името. При пречекот на Курц во Скопје, владиниот протокол направи грешка и наместо австриското беше истакнато знамето на Летонија. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Европската Унија ќе биде комплетна кога во неа ќе биде интегриран и Западен Балкан, рече канцеларот на Австрија Себастијан Курц. Австрија од 1 јули годинава е актуелен преседавач со Унијата. Курц, посредбата со премиерот Зоран Заев во Скопје, го поздрави договорот со Грција за името и рече дека тоа е голема шанса да се забрзат процесите во Македонија, но и голема шанса и за регионот.
Би сакал граѓаните на Република Македонија да ги поканам да учествуваат на овој референдум и пред се да се изјаснат за решавање на спорот со името и за европската перспектива. Секако, дека тоа е одлука на секој поединец и навистина не е моје да направам одлуката за некој друг, но како пријател на Македонија и како активна земја членка во Европската Унија, ние ќе сметаме дека би било многу позитивно доколку има високо големо учество и позитивен исход на референдумот,
рече Курц. Македонскиот премиер Зоран Заев се заблагодари за поддршката од Австрија за Македонија, првин во процесот за преговори за името, а потоа и за влезот во НАТО. Тој се заблагодари што меѓународната заедница ја препознала промената во Македонија и што и дале шанса на земјата.
Вашата посета е силна порака и поттик за нас во пресрет на референдумот на кој граѓаните во нашата земја ќе ја изберат иднината.
Австрискиот канцелар запрашан за тоа како го коментира тоа што нивната сестринска партија ВМРО-ДПМН се уште нема став за референдумот, рече дека и нимки ми ја испрати истата порака која му ја пренел и на премиерот.
Јас сметам дека е важно балканските држави, а пред се Македонија, да имаат европска перспектива, а и да користат таа европска перспектива и да одат по тој пат, а дело тоа и решавање на спорот со името.
Македонската владина делегација ја пречека делегацијата од Австрија, предводена од канцеларот Курц, на платото пред владата, но наместо австриското знаме, на јарболот беше истакнато знамето на Латвија. Потоа од владата преку сообштение се извинија за, како што велат, ненамерниот протоколарен пропуст.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Собранието Талат Џафери ги повика сите учесници во кампањата за референдумот да се однесуваат коректно и достоинствено. 71 пратеници се изјасниле дека ќе водат кампања за референдумот, а 49 пратеници изјавиле дека не сакаат државни пари за кампања и барале средствата да се пренаменат. Џафери вели дека тоа не е можно. Марија Тумановска.
Транспарентна, непосредна и директна кампања, без дискриминација, предрасуди и со почитување на волјата на секој граѓанин. Ваква кампања ќе води Собранието како овластен носител, рече председателот на Собранието Талат Џафери на денешната пресконференција, на која ги повика сите учесници во кампањата да се однесуваат соодветно, коректно и достоинствено. Џафери истакна дека главна цел на кампањата ќе биде граѓаните детално да се информираат за придобивките од нашето членство во ЕУ и НАТО.
Државните институции имаат обврска и одговорност да му овозможат на секој граѓанин на 30 септември да ја донесе одлуката добро информиран, додека одговорност на граѓаните преку својот глас да ја искажат својата волја.
Спикерот Џафери истакна дека врз основа на одлуката за референдум побарал и добил писмено известување за тоа како ќе се однесуваат пратениците во кој правец ќе се ангажираат во кампањата. Од нив, како што рече, 71 пратеник се изјасниле за кампањата за, а 49 се изјасниле дека не сакаат да учествуваат во кампањата и барале средствата да се пренаменат.
Таа информација, односно тоа нивно барање, не можам да ја разгледам од причина што Собранието, средствата наменски за кампањата или за пропагандата за референдумот, не може да ги троши за други намени. Тие средства кои што нема да се истрошат, ќе останат како средства непотрошени и се враќаат во буџетот на Република Македонија.
Џафери повтори дека ниту пратениците, ниту партиите нема да добиваат кеш од предвидените 80 милиони денари за кампања. Во однос на барањето на пратеникот Антонио Милошовски да му бидат одобрени пари за кампања за бојкот, Џафери рече дека тоа е дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и не може да се третира индивидуално. Во следниот период до референдумот нема да има редовни собраниски седници, но Собранието нормално ќе работи. При тоа не е исклучена можноста за одржување на итна собраниска седница, доколку се појави итна потреба за тоа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Во образованието има финансиски проблеми, вели министерот Арбар Адеми. Вели дека ги решиле проблемите со исклучената струја во училиштата пред стартот на школската година. Упатените пак посочуваат дека не треба да се чека проблемите да се решаваат во последен момент. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Ни би било коректно да кажам дека нема предизвици во образованието, а дел од проблемите со кои се соочуваме подолг период како држава се и од финансиски карактер. Вели министерот за образование и наука Арвер Адеми, коментирајќи ги проблемите кои го одбележаа почетокот на училишната година. Тој посочува дека во моментот никаде нема проблем, освен тоа дека е одложена наставата во училиштето Гоце Делчев во општината Центар во Скопје поради доцнење на градежни активности.
Значи и ова година како во изминатиот период се соочуваме со одредени предизвици и дел од тие предизвици се поврзани со промените кои треба да се реализират во образовниот процес, имајќи предвид дека образованието е област каде секогаш треба да се внесуваат новини, а исто така имаме и предизвици со кои се соочуваме веќе подолг период како држава, како институција, па дел од тие предизвици се и од финансиски карактер.
Изјави министерот Арбер Адеми, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Свесни сме дека во две училишта првиот ден од учебната година не започна, дополни Адеми, кој посочи дека се работи за село Боговиња, каде се преземаат мерки о пожарен објект да се врати во првобитна состојба, а оти во училиштото во Центар не почнала годината, затоа што градежните работи не успеале да се финализираат во време на летниот расот. Секогаш постојат предизвици, но ние во МОН сме фокусирани да најдеме решение, рече Адеми. До неговиот коментар доаѓа откако новата учебна година почна со стари проблеми. Во Битола половина училишта нема електрична енергија поради неплаќања. Во Гостивар нема кадар и пари за превоз на ученици. Ова предизвика разочареност и кај дел од учениците и професорите кои велат дека на проблемите требало да се мисли порано.
Голем дел од училиштата има недосредени работи по одделот на реновирање, одделот на неплатени сметки од минатата или од повеќе години и така натаму за струја, нафта за огрев и така натаму. Голем дел од училиштата од 1 септември ќе се соочат со недостаток на соодветен кадар. Така да секоја година проблемите се се подлабоки.
Вели Владо Димовски од Центарот за меѓуетничко образование. Во врска со проблемите во Битола, каде во половина од училиштата нема електрична енергија, министерот Адеми рече дека пред почетокот на годината тие се надминати. Тоа посочи дека ЕВН имале разбирање за проблемот, а оти во владата е формирана работна група за да се изнајде решение за подмирување на долговите, како и да не се генерираат нови. Упатените велат дека институциите не треба беше и оваа задача, како и повеќе да други, да ги остават за последните денови од ледниот распут.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пред повеќе од еден век беше сиромашна земја на иселеници. Сега е дом на стотици илјади економски мигранти, политички дисиденти и прогонувани. В недела во Шведска се одржуваат парламентарни избори на кои се очекува голем пробив да направат екстремно десничарските кандидати. Прилог на Гоце Атанасов.
Околу милион и пол шведјани меѓу 1850 и 1920 година избегаа од глад и беда, населувајќи се главно во Северна Америка. Шведската неутралност за време на Втората светска војна и овозможи на нејзината индустрија да процвета. Од 50-те до 80-те години на минатиот век, многу финци, италијанци, грци, шпанци и југословени дојдоа во Шведска за да работат во рудниците, железарниците и текстилната индустрија. Во исто време Шведска се стремеше да стане актер на меѓународната сцена, посредувајќи во конфликти и хуманитарни кризи. Во 70-тите години Шведска стана безбеден рај за бегалците од Виетнам и јужноамериканските диктатури, како и за христијанските малцинства од Блискиот Исток. Но Шведска и натаму во голема мера беше хомогена земја, а приливо странци не предизвикуваше многу дебата. Тоа се промени по доаѓањето на 125.000 бегалци од поранашна Југославија, меѓу 91. и 95. година. Пред 4 години Шведска ги отвори вратите за барателите на азил од Сирија, Афганистан и Ирак. Таа прими над 160.000 баратели на азил, што е најголем број по глава на жител меѓу европските земји. Но сега стравувањето од влијанието на глобализацијата врз работните места, старењето на населението и неуспехот да се интегрираат малцинските групи во земјата само го потикна растежот на десничарските партии. Јенс Ридгрен, професор по социологија на Универзитетот во Стокхолм, вели. Тие навистина сакаат да намалат имиграцијата во Шведска, но исто така гледаат на миграцијата како на економска и културна закана за Шведска. Анкетите пред неделните избори укажуваат дека еден од пет гласачи во Шведска најверојатно ќе поддржи партија со екстремно десничарски корени. Тоа според експертите укажува дека и навидум успешните политички системи се ранливи. Во минатата година во Шведска, земја од 10 милиони луѓе, имаше скоро 2 милиона жители родени во странство или околу 19% од населението.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.